Manstu nokkra sögu sem hann hafði eftir þér en Helgi?
Dalla?
Nei, ekki Dalla, heldur hérna aðrar sögur.
Nei, ekki nema sem eru þarna í vestfirsku sögnum. Hann kom nú hérna stutt því að í annars geti sem hann alltaf að koma og ég fara og hafiði yfir Gunnhildar sögurnar og ýmislegt svona sko, bað mig að hafa það yfir og það hefur hann gert ég síðan hefur skrifað verið búin að fá þetta áður verið að bera svona
saman. En kannski segja mér einhverja eina sögu af því sem þetta svona helst verið í.
Gunnhildar sögu?
Já,
það.
Það var ekki orðin þreik.
Nei. En hérna, hún átti nú heima á Sveinseyri og Sveinseyri er milli Keldudals og Haukadals. Og þar var nú, þegar ég fór að muni eftir alltaf tvíbíli en einbíli víst í þetta sinn. Og þá átti Sveinseyri kirkjusók að Hrauni. Þar var kirkjan í Keldudal og þar voru nokkri bæir. Og fyrir utan kirkjugarðin voru hólar sem voru kallaðir. Já, kjallhólar eða eitthvað þess aftar, þeir höfðu nú tvö nöfn. Og þarna bjuggu fyrst foreldrar hennar, því voru orðin gömul. Og svo tóku bræður hennar við jörðin en hún var þar. Og svo voru náttúrulega vinnumenn og það var talað að hún myndi vera trúlofuð einu vinnumenninu. Og hún var ófrísk þegar hún druknaði. Svo var tekin upp mór hinum einu við fjörðin í Mýrarreppi, í Lambadal í Mýrarreppi. Þar var tekin mór og fluttur að Sveinseyri og Haukadaljatvi líka, sérstaklega Sveinseyri. Líka voru stundum fengnar slægjur hinum með við fjörðin. Nú fara tvennar sögur það, hvort að það hefur verið þeir fóru yfir á bát, bræður hennar, vinnumaðurinn og hún og kannski eitthvað fleira kallmönnum, ekki getið, að sækja heið. Eða mó, en gamla fólki sem sagði mér að það sagði að hefði verið að flytja hei. Þeir koma sitt kvöldið, en komi við á Þingeyri í Þingeyrarhreppi, innum við fjörðin, og þar fenguðu sér hressingu, vín og þessáttar og voru drukknir daldið. Og það var daldið bára þegar var lent. Og farið að dimma, þetta var í ágúst. Nema þegar þeir eru nú búin að koma bátnum svona fyrir, þá taka þeir eftir því að hún ekki. Þá hefði hana tekið út, hún sat svona daldið hátt uppi á sátum. Það var háfermi á bátnum og hún sat þar uppi og hana hefði tekið út. Þá finna þeir annars í flæðarmálinu og fara með hana upp í fjárhús sem stóð þar daldi fyrir ofan og láta leggjana þar til, teljum sé dáin. En það var almennt talið að hún myndi ekki hafa fyrir dáin. Svo heyrða þeir ekki meira það, segja nú frá þessu og svo ekki meira athuga með það. Þanga til daginn eftir þá eru beðið maður fara að smíða kistuna utan líkið og hann kemur tekur mál eða tekur smíðan utanum en þegar hann að smíða þá rís hún upp en hann heldur hún sig afturgengin og setur öxina alveg á kaf í hana svo hún deyr. En talið var mjög sennilegt og hún myndi bara hafa raknað svona við. Svo fær hann annan mann með sér til að smíða og það var haft eftir þeim að þeir hefðu verið á víxl. Hún hefði gengið svona aftur að þið eru orðið og víkslað verið yfir henni og annar að smíða. Nema hvað það svo hún kistulögð og flutt á bátu út í Keldudal og farið með hann að Hraunskirkju, hún dálítinn spotta frá sjónum. Og þarna sem eru kallaða líka hólavöll, völlur fyrir neðan hólana. Völlur fyrir neðan hólana. Að nema þegar verið að lesa yfirinn og presturinn að halda ræðina, þá sáu, já, einir 5-6 alltaf. Þá var hann á gangi á hólavillin, annan fyrir utan. Taldi fyrir utan kirkjuna. Svo var hún gjörðið eins og ráður fyrir gert. En hún var talin ganga ákalega mikið aftur. Og ég man eftir því þegar ég var krakki, höfnir fyrir utan Keldudal, svona hálftíma gangur í milli, rúmlega það. Þá voru menn frá Lokinhraum sem voru á bát og voru að koma innan af Þingeyri. Svo gerði svo vont að það var verstu þar sem kallar var sker en þar voru nú einhver þá. Og þeir lenda og gengur illa að koma bátnum upp og heita nú á Gunnhildi ef hún sé nú nokkur til að koma nú að hjálpa þeim. Þeir vita ekki að fyrir en báturinn komin alveg og þurrt og allt gekk eins og í sögu. Svona var ofta þegar við heiti var á hana til hjálpar, þá hjálpað hún.
Já. Hver sagði þér þessa sögu?
Þessa sögu sagði mamma mér og...
Já. Hún er gengið náttúrulega víðar þarna í sveitinni.
Já. Og það var nefnilega dáldið svona sumar svolítið breyttarinn. En það þóttist í mig sér sjá Gunnhildi.
Hefurðu sagt hana nokkuð, sagði hana nokkuð þínum börnum?
Nei, ég man nú ekki eftir því.
Nei.
Ekki
en sagði hana öðrum kannski?
Já, ég hef nú sagt hana áreiðanlega fyrir vestan svona. Svoleiðis.
Og þú sagðir Helga þessa sögu, já?
Já, ég sagði honum þessa sögu. Hann var nú búinn að fá hana, ég held aldrei öðru vísi með þetta þarna á Sveinseyri.
Já,
hann hafði ýmsar sögur svona.